Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Πέμπτη βράδυ, ντοκονέαρ σήμερα. Η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Θα πάμε ζωντανά μέχρι τις 11 εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και ένας πολύ εκλεκτός καλεσμένος σήμερα μαζί μας.
Το ευρετήριο σε ένα ακόμη οργανικό.
Λοιπόν, με έτσι ρεμπέτικους ήχους θα υποδεχτώ τον Σταύρο Ψηλάκη. Καλώς ήρθες, Σταύρο.
Καλησπέρα, Ντέπη, και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και εγώ προσωπικά που κάνεις ταινίες, τόσο όμορφες ταινίες, τόσο ανθρώπινες ταινίες και που είσαι εδώ σήμερα μετά την προβολή που είχες να μιλήσουμε για την τελευταία σου ταινία. Για χωρίς λόγους, συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη. Μια ταινία όμως που φαντάζομαι ότι έγινε για πολλούς και ωραίους λόγους, έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό. Ίσως να έγινε για τους πιο προσωπικούς μου λόγους αυτή η ταινία. Την αγαπάω πολύ. Μου φάγε αρκετό χρόνο. Μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο άγχος σε όλη τη διάρκεια του μοντάζ. Πώς θα γίνει, τι μορφή θα πάρει αυτό το πράγμα.
Λες ότι δεν είναι μια βιογραφία του Μανιάτη. Αναζητά την περιπέτεια της ψυχής του, μια συνείδηση η οποία είναι σε διαρκή εγρήγορση έτσι, και μάλιστα εμπριστική και αυτοπυρπολούμενη.
Αυτό ακριβώς. Η ιδιομορφία αυτού του ντοκιμαντέρ είναι, αφενός μεν δεν πρόκειται για μια βιογραφία ενός ανθρώπου που τον ακούς και λέει κάποια πράγματα και κάποιοι άλλοι επώνυμοι επιφανείς από τον κύκλο του συμπληρώνουν τις γνώμες τους. Εδώ δεν μιλάει κανείς άλλος, μιλάει ο ίδιος ο Μανιάτης στις συναντήσεις που είχαμε. Συν κάποιο αρχαιακό υλικό με δικές του συνεντεύξεις, το οποίο βρήκα στην πορεία. Όταν ξεκινούσα δεν το ήξερα ότι θα το έχω το υλικό.
Θα μας τα πεις όλα, γιατί πρόκειται και για, σίγουρα για όχι βιογραφία, όχι αγιογραφία, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά ο λόγος δικό σου.
Λέω πάω να γνωρίσω κακούς ανθρώπους και να γράψω για αυτούς. Πρέπει να γνωρίσεις το κακό, να γνωρίσεις τους κακούς ανθρώπους, μπας και καταλάβεις τίποτα. Η Λεγιώνα υπήρξε το εκμαγείο που έφτιαξε αυτόν τον άνθρωπο και έκτοτε του δέσμευσε τη ζωή ολόκληρη.
Δεν μπορεί κανείς να γεννηθεί μόνο για μία φορά και να είναι δημιουργός. Πρέπει κανείς να γεννηθεί και για δεύτερη φορά και αυτό το πράγμα θα το αναλάβει μόνος.
Χρωστάμε και δεύτερη γέννηση. Πρέπει να γεννηθείς και από μόνος.
Οι λέξεις έλκονται ή αποθούνται ή αδιαφορούν, το ίδιο όπως οι άνθρωποι. Εξαρτάται από την ποιότητα της συναντήσεως. Όποιος δεν ξέρει να επινοεί τέτοιες συναντήσεις, να εκμεταλλεύεται δηλαδή και μάλιστα να αποκαλύπτει τον ερωτισμό των λέξεων, δεν ξέρει να γράφει. Γράφει όποιος ξέρει να κάνει τις λέξεις να γίνονται αγνώριστες.
Δεν δραπέτευσα από την Αιγαίο να τον ξέρω. Από παντού δραπέτευσα.
Μάλιστα, αυτός ήταν ο Γιώργος Μανιάτης από το ντοκιμαντέρ «Για χωρίς λόγους» του Σταύρου Ψηλάκη. Είμαστε εδώ παρέα και θα μιλήσουμε για αυτή την ταινία. Νομίζω ότι και μόνο από το τρέιλερ πήραμε έτσι μια γεύση για το πώς είναι ο ρυθμός της ταινίας. Είναι ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Πώς προέκυψε η δική σου συνάντηση με τον Γιώργο Μανιάτη, Σταύρο?
Πριν από αυτό, ακούγοντας και εγώ μαζί σας τώρα το τρέιλερ, θυμήθηκα μια παρατήρηση που μου είχε κάνει ένας φίλος και πολύ καλός συνεργάτης μου, ο Μιχάλης ο Γερανιός, διευθυντής φωτογραφίας, που αφού είδε την ταινία, γυρνάει και μου λέει πολύ πολύ περιεκτικά, αυτό είναι ένα υπαρξιακό μανιφέστο. Τα θέματα λοιπόν που τα ακούσαμε στο τρέιλερ, έτσι, το ένα που αφορά τη γέννηση, τη δεύτερη και τρίτη ενδεχομένως και τέταρτη, αλλά που εσύ ο ίδιος θα γεννήσεις τον εαυτό σου, γιατί για την πρώτη γέννηση δεν φέρνεις καμία ευθύνη. Δεν έχεις επιλέξει ούτε γονείς, ούτε πατρίδα, ούτε συγγενείς, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς αισθάνεσαι εσύ ότι είσαι, αν θα τολμήσεις να φορέσεις το καπέλο που σου ταιριάζει, το καπέλο που είναι για σένα και όχι αυτό το καπέλο που θα σου φορέσουν, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ επίμονη, υπαρξιακή.
Και επίπονη, φαντάζομαι.
Και επίπονη. Και που για να την πετύχεις είναι αναγκαίο αυτό που λέει στο τέλος του τρέιλερ, δεν δραπέτευσα από τη Λεγιώνα, από παντού δραπέτευσα. Στην πραγματικότητα πρέπει να δραπετεύσεις από πάρα πάρα πολλά πράγματα, άσχετα αν στην πορεία με ένα τελείως άλλο τρόπο μπορεί να τα ξαναβρεις, μπορεί να τα ξανααγκαλιάσεις, γονείς, πατρίδα, πράγματα, θα είναι από άλλη σκοπιά, από άλλο επίπεδο. Ο ίδιος ο Μανιάτης όταν πήγε στη Λεγιώνα το ρωτήσαν γιατί ήρθες και λέει για να αλλάξω όνομα και πώς να σε λένε, Γιώργο Μανιάτη. Κοιτάζει λοιπόν αυτός που σημείωνε και λέει μα έτσι τον λένε ούτως ή άλλως. Και γυρνάει και απαντάει όχι για τους ίδιους λόγους. Με λένε Γιώργο Μανιάτη αλλά για άλλους λόγους.
Είναι ο λόγος του πραγματικά στα 98 λεπτά της ταινίας. Είναι τόσο ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι μια ταινία που δεν αρκεί να τη δεις ούτε μία ούτε δύο ούτε τρεις φορές. Είναι πολύ χαρισματικός το λόγο. Επιστρέφω. Η δική σας συνάντηση...
Όχι μόνο στο λόγο, όχι μόνο στο λόγο του, στη διάρκεια της ταινίας, τα ίδια τα γραφτά του, έτσι, ειδικά αυτά που θα τα χαρακτήριζα σαν στοχαστικά, μπορεί να κάτσω 10 φορές να διαβάσω το Μίδα ή τη συνέντευξη, λέω δύο πολύ χαρακτηριστικά κείμενα δικά του, να ενθουσιαστώ και να πίνομαι με τα καφέ να μου πεις καλά τι έγινε, τι γράφει, γιατί μιλάει, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Είναι τόσο μεστός, τόσο κέραιος ο λόγος του, όχι μόνο όσον αφορά το περιεχόμενο, όσον αφορά τη μορφή. Εντάξει, πώς βάζει αυτές τις λέξεις, πώς τις ταιριάζει. Και είναι αυτό το κομμάτι που ακούσαμε πάλι στο τρέιλερ, ότι οι λέξεις έλκονται ή αποθούνται ή αδιαφορούν το ίδιο όπως οι άνθρωποι. Όποιος δεν ξέρει να προκαλεί αυτόν τον ερωτισμό των συναντήσεων των λέξεων, δεν ξέρει να γράφει.
Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που λες και κάτι που διάβαζα σήμερα που είχε γράψει πολύ παλιά ο Βασίλης ο Βασιλικός, ότι αν το βιβλίο λέει του Ηλία Βενέζη Νούμερο είναι το χρονικό της προσφυγιάς, το βιβλίο του Γιώργου Μανιάτη είναι το χρονικό της μετανάστευσης. Και το λέω αυτό γιατί είναι θέματα τόσο επίκαιρα και τόσο έτσι αιώνια θα έλεγα αυτά τα οποία πραγματεύεται, υπαρξιακά, φιλοσοφικά και προβλήματα που είναι άλυτα μέχρι και τις μέρες μας, έτσι.
Παρόλο που στο λόγο του και στη συνείδησή του δεσπόζει το ιστορικό, και το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται, δύσκολα θα στον περιέγραφα όπως τον περιγράφει ο Βασιλικός, με όλο το σεβασμό έτσι και την εκτίμηση. Μπορεί να ξεκινάει από τέτοια πράγματα, αφορούν την προσφυγιά, έτσι, αφορούν μετανάστευση, αφορούν τέτοια πράγματα, αλλά Μανιάτης θα κάνει κάτι δικό του. Και αυτή ήταν και η πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί βασική μου έγνοια ήταν η φόρμα που θα βρεθεί για να αποδώσει αυτά τα πράγματα να είναι η φόρμα που ταιριάζει στο Μανιάτη και όχι σε κάποιον άλλον.
Και μια που λέγαμε και για τη Λεγεώνα, την περίοδο που ήταν στα 18 του τότε, στη δεκαετία του 60, υπήρχε κι άλλος ένας Έλληνας στην Λεγεώνα, ο Μανώλης ο Περίδης, ο οποίος ήταν όμως τελείως αντίθετος σαν χαρακτήρας από τον Γιώργο Μανιάτη. Ο ένας δηλαδή, ο Μανώλης ο Περίδης, καμάρωνε έτσι για το μισθοφορικό στρατό και μάλιστα έλεγε ότι από εκεί έβγαιναν άνθρωποι, ενώ αντίθετα ο Μανιάτης είχε μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τη Λεγεώνα, γι' αυτό και δραπέτευσε.
Κοίταξε, όπου τα διάβασες στο διαδίκτυο και εγώ την έχω δει αυτή την ιστορία. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν εντυπωσιακή και δεν αποκλείεται στις ομάδες που προσπαθούσαν να πιάσουν τον Μανιάτη όταν δραπέτευσε.
Ήτανε, διάβασα ότι ήταν και ο ίδιος.
Είναι πολύ πιθανό να ήταν. Δεν είμαι σίγουρος,
και
πολύ
τον
πιθανό.
Τον είχε αποκαλέσει, λέει, και αχάριστο. Και
ναι.
Ήτανε πιο μεγάλος σε ηλικία όμως. Πρέπει να ήταν το 22 γεννημένος ο Μανώλης Περίδης.
Δεν ξέρω αν γνωριστήκανε ποτέ. Νομίζω όχι.
Όχι,
νομίζω
έτσι.
Πως όχι όμως. Αλλά είναι άλλες ιστορίες τελείως. Mm-hmm. Τελείως άλλες ιστορίες.
Εσύ πώς γνωρίστηκες, γιατί δεν μου το έχεις απαντήσει αυτό με τον Γιώργο Μανιάτη.
Κοίταξε, όλα ξεκίνησαν από τον Γιώργο του Πανουσόπουλου, το σκηνοθέτη, με τον οποίο ήταν φίλος ο Μανιάτης κάμποσα χρόνια, και μου είχε φάει ο Πανουσόπουλος να σου γνωρίσει τον Μανιάτη, να σου γνωρίσει τον Μανιάτη. Έγινε όντως κάποια στιγμή αυτή η γνωριμία, επειδή ο Μανιάτης εκείνη την ώρα ήταν σε μια κατάσταση πιο μεγαλύτερης εφορίας, έτσι να το πω ήπια λίγο, δεν θα έλεγα ότι μου έκανε το μεγάλο κλικ. Συμπαθής άνθρωπος, αλλά δεν έγινε κάτι μέσα μου.
Είχες διαβάσει όμως την ιστορία
όχι,
του.
Όχι, δεν είχα διαβάσει. Δεν είχα διαβάσει και αυτό θέλω να πω, ότι πολύ, πολύ σύντομα όμως έτυχε να ξαναβρω στο σπίτι του Πανουσόπουλου τη Λεγεώνα των Ξένων, δραπέτευσα. Το διαβάζω και με συγκλονίζει. Και αμέσως μετά απευθύνομαι σε ένα φίλο, τον Εμίλιο τον Καλιακάτσο, που δεν ήξερα εγώ τότε ότι γνωριζόταν από παλιά με τον Μανιάτη, είχε όλα του τα βιβλία και ήξερε και πάρα πολλές πληροφορίες να μου πει γι' αυτόν. Τα ρούφηξα τα βιβλία. Συγκλονίστηκα επίσης. Και η απορία που είχα τελειώνοντας το διάβασμα, όσα μπορείς να καταλάβεις, έτσι, προς Θεού δεν είναι ο ευκολότερος συγγραφέας. Αυτό που αναφωνούσα μέσα μου είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό. Πού παραπάνω μπορεί να πάει. Με αυτή την αίσθηση λοιπόν πάω και τον ξαναγνωρίζω. Οι δυο μας πια.
Τι εποχή αυτό?
Καλοκαίρι του 2015. Συναντιόμαστε 2-3 φορές και του λέω, σε πειράζει να φέρω και μία κάμερα την επόμενη φορά? Λέει, φέρε. Παρόλο που δεν έκανε αυτά τα πράγματα, έτσι συνεντεύχει και τέτοια δεν έδινε. Παλιότερα τουλάχιστον, όταν ήταν στην ακμή του, δεν έκανε τίποτα από αυτά. Στείνω την κάμερα, είμαστε οι δυο μας, κουβεντιάζουμε και δίπλα είναι μία κάμερα που καταγράφει. Και ο ήχος αξιόπιστος, έτσι, με ψήρα και με τέτοια πράγματα. Τίποτα αλλού, ούτε φώτα, ούτε συνεργάτης, ούτε τίποτα. Με το ένα μάτι κοίταζα τον Μανιάτη, με το άλλο μάτι κοίταζα μπάς και από το κάδρο φλουτάρι, μπάς και ξεκαδράρεται και τέτοια πράγματα. Αυτό έγινε για λίγο, γιατί δεν θέλω να με αποσπάει οτιδήποτε άλλο την ώρα που μιλάω με έναν άνθρωπο. Θέλω να είμαι εγώ και αυτός και να κοιταζόμαστε στα μάτια. Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέω λοιπόν, μέσα μου δεν πανά. Ευτυχώς δεν είχα τέτοιες ατυχίες ιδιαίτερες. Γίνονται λοιπόν 9 τέτοιες συναντήσεις.
9.
9. Μέσα στον ίδιο μήνα. Και μετά κοινή συνενέση σταματάμε. Γιατί? Γιατί είμαστε αμήχανοι, τι θα κάνουμε. Δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Όλο το επόμενο διάστημα μέχρι που πεθαίνει το 2018 βρεθήκαμε 80-100 φορές. Κάθε εβδομάδα βρισκόμασταν οι δυο μας, χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα, και απλά κουβεντιάζαμε σαν δύο φίλοι. Αυτός έπινε το κρασί του, εγώ έπινα τον καφέ μου. Αυτό το πράγμα μας έσμιξε πάρα πολύ, έτσι. Δόθηκε ευκαιρία να μοιραστούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά λύσεις στο αυτό που αιωρεί το ανάμεσά μας, τι θα γίνει με την ταινία, δεν υπήρχε. Για να μην ανοίξω πάρα πολύ την ιστορία τώρα αυτή, τη λύση την έδωσε ο θάνατος. Mm-hmm. Πεθαίνει ο Γιώργος, έτσι.
Οπότε
και κάποιοι κοινοί φίλοι που ξέρανε την πρόθεσή μου να κάνουν ταινία, σύν το γεγονός ότι κάτι λίγα είχα γυρίσει, αρχίσαμε να με τσιγκλούνε, να με παρακινούνε. Και από την επομένη της κηδείας του ξαναβλέπω το υλικό, όπου συνειδητοποιώ ότι δεν ήταν τόσο πρόχειρο. Υπήρχαν μαργαριτάρια και πάρα πολύ δυνατά κομμάτια, και δεν το λέω επειδή δεν μπορούσα να κάνω πια τίποτα άλλο, όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Πραγματικά ήταν πολύ δυνατό υλικό. Παρόλη τη δύναμη που είχε και παρά το ότι νωρίς, θα έλεγα, αφού το απομαγνητοφώνησα όλο, βρήκα ποιες θα είναι οι κολόνες, λέω αυτό το κομμάτι θα μείνει, αυτό το κομμάτι θα μείνει. Πώς θα τα συνέδε αυτά? Το μεγάλο πρόβλημα αφηγηματικά ήταν ότι δεν αφηγήσε βιογραφικά μια ιστορία, λες τώρα πήγε εδώ, μετά εκεί, παρά εκεί και όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που αφηγήσε είναι ένα τοπίο εσωτερικό του ίδιου του Μανιάτη, έτσι, και μέσα από αυτό το τοπίο προσπαθείς να εξελίξεις ένα δαιμονισμένο, μια ψυχή που είναι δαιμονισμένη συνέχεια, σε διαρκή εγρήγορση. Γι' αυτό λέω δεν είναι βιογραφία, δεν είναι τίποτα από αυτά.
Σε μια δαιμονισμένη ψυχή λύτρωση είναι ο θάνατος.
Τι είναι ο θάνατος? Δεν ξέρω τι είναι ο θάνατος.
Σωστά, γιατί...
Όταν μιλάς για το Μανιάτη δεν ξέρω τι είναι ο θάνατος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα μου και στην ψυχή μου και σε όλα αυτά δεν έχει πεθάνει κανείς Μανιάτης. Έτσι, είναι ολοζώντανος. Και αν θες να ανακεφαλαιώσω τι είναι αυτή η ταινία, μια και δεν είναι βιογραφία, μια και δεν είναι, ξέρεις, είναι ένα για ένας χαιρετισμός στο φίλο μου.
Ένα ορχιστρικό ακούσαμε, η Αγνοούμενη, έτσι. Ήτανε και μουσικός ο Γιώργος Μανιάτης.
Ναι, κάποια στιγμή σταματάει να είναι συγγραφέας, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει, δεν εξέδιδε όμως, και αρχίζει να ασχολείται με τη μουσική. Του κάνουν δώρο ένα μπουζούκι και από εκεί και πέρα φτιάζει το Ευρετήριο, έτσι, μια μουσική σχολή.
Όπου... Αυτό πότε ήταν, Σταύρο? Πρέπει να ήταν στα χρόνια της δικτατορίας.
Όχι, λίγο μετά, μέσα δεκαετίας του 70 πρέπει να είναι αυτά, προς mm-hmm. το 80. Εντάξει. Άλλοτε ήταν σε ακμή, άλλοτε σε παρακμή. Ο κύριος πυρήνας των μετέπειτα ευρετηρίων ήταν οι φοιτητές. Το πρώτο ευρετήριο είχε και μετέπειτα σημαντικούς επαγγελματίες. Έτσι. Κοίταξε να δεις όμως, επειδή οι δικές μου γνώσεις πάνω στη μουσική δεν είναι πάρα πολλές, είναι ένα κομμάτι που υπάρχει στην ταινία από κάποια αρχαιακά υλικά που βρήκα, όμως δεν ήταν αυτό που εμένα με παρακίνησε κοντά στο Μανιάτη, συν τη δικιά μου άγνοια που λέω, έτσι. Και δεν είμαι σε θέση να μιλήσω πιο αναλυτικά
για τη μουσική. Ήταν ο λόγος του ή ο χαρακτήρας του? Ο λόγος του ή ο χαρακτήρας του?
Τι εννοείς?
Αυτό το οποίο σε κέντρισε περισσότερο.
Ο λόγος του, ο στοχασμός του και η ίδια η ύπαρξή του, η ίδια του η ζωή, έτσι. Όπου είχες έναν άνθρωπο που δεν σταματούσε ποτέ, αυτό το δαιμονισμένο που λέω, που είναι ευχή και κατάρα. Ευχή και κατάρα και συνέχεια πηγαίνει. Αλλά θέλω να προσθέσω κάτι. Είπα προηγούμενα ότι η ταινία...
Άνω τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως.
Γλυκός καιρός να γεννηθείς, πικρός καιρός να φύγεις. Γλυκός καιρός να αγαπηθείς, πικρός πουλί να γίνεις. Γλυκόν μου μίσεψες καιρό, πίκρα μεγάλη αφήκες. Γλυκό που πέταξες πουλί, γλύκα που δεν ευρύκες. Κι είχα για σένα εγώ κλαρί, είχα νερό κριθάρι. Γλυκό καιρό και ένα πουλί, να σε βρει, να σε πάρει. Ο σφραγισμένος, τραγουδάει ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Τρίχορδο ο Χαρίλαος Τσαχτσίρας. Μικρό τρίχορδο ο Βασίλης Νούσιας. Κιθάρα ο Θανάσης Σύρος. Άπαντες μέλη του Ευρετηρίου σε συνάντησή τους ύστερα από 2 χρόνια αποχής.
Ντοκονέρ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Χρήστο Γιαννόπουλο να ρυθμίζει τους ήχους, την Τέπη Βρετού στο μικρόφωνο και τον Σταύρο Ψηλάκη, το σκηνοθέτη πολύ αγαπητό και φίλο και βραβευμένος, έτσι, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ μαζί μας, με την ταινία του Γιώργο, «Για χωρίς λόγους, συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη». Είχαμε μείνει, Σταύρο, πριν και σου ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πρέπει να γίνονται οι αλλαγές για τους τίτλους. Είχαμε μείνει πριν στο κομμάτι, τι ήταν αυτό που σε κέντρισε πιο πολύ, αν ήταν ο λόγος του, γιατί είπες ότι με τη μουσική του δεν ασχολήθηκες τόσο στην ταινία, αν ήταν ο λόγος του ή ο χαρακτήρας του. Και ήθελες να μου πεις κάτι γι' αυτό.
Πιο μπροστά, σαν παρένθεση, θέλω να επισημάνω, γιατί δεν θυμάμαι αν το είπαμε, ότι όλα τα μουσικά κομμάτια που ακούμε τώρα είναι του Ευρετήριου. Mm-hmm. Εντάξει. Και μου τα προμήθευσαν στενείς συνεργάτες του Γιώργου του Μανιάτη σε ό,τι κατάσταση ηχογράφησης ήταν.
Άρα είναι και σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.
Περίπου.
Να έχεις ξανακάνει εδώ στην ΕΡΤ εκπομπή.
Περίπου ξανακάναμε εδώ στην ΕΡΤ και πάλι μεταδοθήκανε κάποια από αυτά. Έτσι περίπου. Λοιπόν, αυτό που με τράβηξε καταρχήν όπως είπα, ήταν το διάβασμα των βιβλίων του. Και μαθαίνοντας κάποια πράγματα από τη βιογραφία του, ότι ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με πανεπιστήμια, είχε πάει μέχρι περίπου Δευτέρα γυμνασίου, έτσι, μέχρι Δευτέρα, προσπαθώ να δω τι είναι αυτό που δίνει αυτές τις τεράστιες δυνατότητες σε αυτόν τον άνθρωπο, πολύ πρικισμένος, έτσι, πολύ πρικισμένος και με μια χαρισματική απόδοση όσον αφορά τη γραφή πάνω του λόγου του. Δηλαδή ο Εμίλιος ο Καλιακάτσος, καθ' υπερβολή στην κυριολεξία, δεν ξέρω εγώ τι, λέει ότι είναι τα καλύτερα ελληνικά που γραφτήκανε τον προηγούμενο αιώνα. Ακόμη είναι. Και αν δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι αυτό, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλά ελληνικά και τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκδότης και γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα. Λοιπόν,
είναι προσπαθώντας μια γλώσσα ψυχής, να καταλάβω, θα έλεγα, έτσι, είναι μια γλώσσα ψυχής περισσότερο, όχι τόσο ακαδημαϊκή, αλλά από πίσω κρύβεται και ένας τεράστιος πλούτος, γιατί λέει στην ταινία ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ και το βλέπουμε και στη δικιά σου ταινία, η βιβλιοθήκη του είναι εξαιρετική.
Μερικά κείμενα τα διαβάζεις και τα βρίσκεις ωραία, μπορεί να έχουν ένα λυρισμό, να έχουν μια γαλήνη, μια πραότητα, ωραία κείμενα. Στο Μανιάτη δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Έχεις συνέχεια ένα πράγμα που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις και που σε βάζει σε μια εσωτερική κίνηση, μια εσωτερική αναταραχή και καμιά φορά νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι σου σηκώνεται η τρίχα. Ή κάτι που μου είπε ένας Γάλλος παραγωγός, ήρθε και την είδε, τον κάλεσα στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας μέσα μου, λέω, τι να τον ενδιαφέρει, εντάξει, πες του ανθρώπου. Βγήκε συγκλονισμένος και μου δείχνει το χέρι του και μου λέει, το βλέπεις, μέσα στο μεδούλι είναι αυτά τα οποία έλεγε. Μα του λέω, είναι στα ελληνικά, ναι μεν υπήρχε με υποτιτλισμός στα αγγλικά, μου λέει, ποια γλώσσα και κολοκύθια, μου λέει. Μέσα στο μεδούλι μου κυκλοφορούν όλα αυτά που είπε και που έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Δεν μεταφέρεται εύκολα η εμπειρία. Αν δεις την ταινία, αν δεις, το πιο σημαντικό μπράβο που έχω ακούσει είναι ότι στο τέλος των προβολών συνάντησα ανθρώπους με αυτό το λιγμικό πράγμα. Όταν δεις κάτι που σου αρέσει πολύ, δεν θες να μιλήσεις ούτε να εξηγήσεις τίποτα, αλλά νιώθεις εδώ πέρα ένα λιγμό. Mm-hmm. Εντάξει, που είναι λιγμός χαράς, αγαλίας, ικανοποίησης. Αυτό δεν κρύβεται. Στο άλλο μπορεί να σου πούνε μπράβο, καλή ταινία και όλα αυτά και να είναι προσποιητό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτό δεν κρύβεται. Λοιπόν, το νιώσα κάμποσες φορές αυτό το πράγμα και τους ευχαριστώ.
Σημαίνει ότι η ταινία έχει πετύχει το στόχο της, έτσι. Δηλαδή μας γνωρίζει έναν άνθρωπο και μας βάζει να σκεφτούμε. Που, όπως είπες και εσύ, είναι ένας άνθρωπος που δεν... Εγώ αυτό την έχω δει τρεις φορές την ταινία. Είναι ένας άνθρωπος καταρχήν που δεν μπορείς να τον κατατάξεις σε κάπου. Είναι πραγματικά ένα ελεύθερο πνεύμα, είναι μορφωμένος, δεν είναι χριστιανός, το λέει. Πιστεύει βέβαια με ένα δικό του τρόπο. Δεν είναι ακαδημαϊκός, είναι αυτοκαταστροφικός. το παραδέχεται και ο ίδιος.
Έχει μια μεγάλη σύνδεση με την Ελλάδα.
Ναι, με τους ήρωες. Συνέχεια λέει για την Ελλάδα, για τους ήρωες, ότι Έλληνας
δεν
γεννιέσαι, γίνεσαι.
Η Ελλάδα δεν είναι το οικόπεδο.
Ναι.
Έτσι. Έλληνας είναι ένας τρόπος σκέψης, μια συνείδηση. Και το κλείνει αυτό το κομμάτι της ταινίας. Δεν μπορώ να τα επαναλάβω τι λέει ακριβώς, γιατί είναι πραγματικά πολύ κυρία, αλλά το κλείνει να μιλήσουμε ελληνικά τα ελληνικά μας. Προφανώς παραπέμπει στο νόημα.
Και βέβαια έχει και πάντοτε το βλέμμα του στο μέλλον. Εγώ έχω κρατήσει έτσι μια πολύ όμορφη ατάκα, να το πω, πρόταση, που λέει ότι εγώ και ο Αρχιεπίσκοπος λέμε το ίδιο πράγμα, ότι αγαπώ το Θεό και την πατρίδα. Και εγώ λέω αγαπώ το Θεό και την πατρίδα και ο Αρχιεπίσκοπος. Αλλά εννοούμε εντελώς το αντίθετο, λέει. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει για πατρίδα του μια πατρίδα στο παρελθόν, στο Βυζάντιο, ενώ εγώ έχω μια πατρίδα στο μέλλον.
Η δικιά μου η πατρίδα είναι στο μέλλον.
Στο μέλλον.
Γι' αυτό και δεν ανέχομαι από αυτό το πράγμα ούτε σύνταξη, ούτε τιμές,
και δεν πήρε
ούτε
και
αναγνώριση, τίποτα,
ποτέ.
Τίποτα. Παρά το ότι τον είχαν πιέσει σημαντικά πρόσωπα, λογοτέχνες, έτσι, έλα να πάρεις, δεν δέχτηκε να πάρει.
Έχει και ένα γιο, έτσι.
Έχει ένα γιο, τον Αιγαία. Τον Αιγαία. Τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε.
Πόσο ετών είναι τώρα?
Ο Αιγαίας τώρα είναι γύρω στα 10. 10.
Α, είναι μικρός.
Ναι, είναι μικρός.
Ευτυχώς άφησε μια συνέχεια. Και ευτυχώς που άφησες και εσύ την ταινία για να έχει να θυμάται.
Εγώ ήθελα να επανέλθω σε κάτι. Είπα πριν ότι είναι ένας χαιρετισμός, ένα χάδι, ένα, δεν ξέρω, μια παρέα στο φίλο μου. Πιστεύω, και εδώ λίγο θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ίδιο το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ στη συνείδηση του κόσμου, εκτός από την ταύτιση με τις μικρού μήκους ταινίες, δεν ξέρω για ποιο λόγο λένε ντοκιμαντέρ και εννοούν μικρού μήκους ταινίες και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ακριβώς, είναι ταυτισμένο με μια αποκαλυπτική διάθεση. Έτσι, να αποκαλύψει, να καταγγείλει, να κάνει, να δείξει, ή μπορεί να είναι ένα ιστορικό, ένα αρχαιολογικό, χιλιαδιό. Σε όλα αυτά τα είδη έχουν βγει πολύ σημαντικά κομμάτια και έχουν κάνει και πολύ καλή δουλειά ενδεχομένως. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
Τα δικά σου ντοκιμαντέρ πού θα τα κατέτασες?
Αυτό που συνήθως λένε οι άλλοι τα λένε ανθρωποκεντρικά, αλλά για να είμαι πιο σαφής, έτσι, θέλω να πω ότι δεν με προβληματίζει το θέμα της αντικειμενικότητας. Δεν υπάρχει για μένα. Ούτε αλήθεια υπάρχει, ούτε αντικειμενικότητα. Τίποτα από όλα αυτά. Και παρά το ότι έχω σαν πρωτογενές υλικό ένα πραγματικό πρόσωπο που θέλω να καταγράψω κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν, μέσα από την ταινία του Μανιάτη περισσότερο, έχω πιστεί ότι δεν κινηματογραφούμε τον άλλο, τον εαυτό μας κινηματογραφούμε στην πραγματικότητα. Και ένας υποψιασμένος και προβληματισμένος θεατής θα μπορέσει να καταλάβει πολύ περισσότερο για το δημιουργό παρά για το θέμα.
Είναι
γιατί
αυτό που
κάθε λες. Κάθε φορά μην έχουμε την αυταπάτη ότι ξέρω την τέπη. Ξέρω ένα κομμάτι της τέπης. Και αυτό το κομμάτι της ντέπης που το ανίχνευσα περισσότερο, το έμαθα περισσότερο, έχει να κάνει με μένα, με το χαρακτήρα. Έχεις άλλα τόσα κομμάτια που εξαιρετικά ενδιαφέροντα που δεν έχω ιδέα.
Άρα μας λες ότι και στις ταινίες σου, έτσι, στην Ολυμπία, που οι οποίες πάντοτε έχουν κέντρο τον άνθρωπο, στο Μεταξά, είναι ένα κομμάτι το οποίο βγάζεις εσύ, λίγο πολύ μας είπες. Πώς, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δημιουργείς μια σχέση ζωής με τους ανθρώπους,
αυτό,
πέρα
αυτό,
από τη φιλία,
ναι.
Και είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το δικό σου χαρακτήρα.
Ναι.
Και αυτή ίσως είναι και η μαγεία του ντοκιμαντέρ σου, αφήνει αυτό το περιθώριο, Σταύρο.
Και αυτός είναι και ο λόγος που πραγματικά δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να κάνω μυθοπλασία στην.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Έχεις κάνει αρκετές ταινίες από το 2000 και μετά. Σε γνωρίσαμε με τον άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν και σε αγαπήσαμε αργότερα για πολλές άλλες, για την Ολυμπία, για το Μέσα Φως, για τον
το
άλλον δρόμο,
δεν υπήρχε.
Το
Μεταξά.
το μεταξά, όλες δηλαδή είναι εκπληκτικές ταινίες με ένα συνέστημα και με μια ανθρωπιά που δύσκολα βρίσκουμε πια στην κοινωνία που ζούμε, στους ρυθμούς που ζούμε.
Κοίταξε, όσα σου λέω τώρα δεν είναι βαρύγδουπες εκφράσεις που τις έχω ακούσει. Δεν ήμουν καν υποψιασμένος όταν ξεκινούσα αυτή την ιστορία να κάνω ντοκιμαντέρ. Για πολλά από αυτά τα πράγματα δεν ήμουν υποψιασμένος. Όμως στην πορεία συνέχεια μάθαινα, συνέχεια άλλαζα σαν άνθρωπος και συνέχεια προσπαθούσα να είμαι ανοιχτός και προβληματισμένος στο τι πραγματικά μου συμβαίνει. Δεν έχω απαντήσει, πολύ περισσότερο την άγνοιά μου καταθέτω. Μετά από ένα ολόκληρο κύκλο γυρνάς να πεις ότι δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Είναι όμως ένας τεράστιος πλούτος η επικοινωνία κάθε φορά με έναν άνθρωπο. Εάν συμβεί αυτή η επικοινωνία να οδηγήσει σε αυτό που λέμε ανθίζει ο άλλος, έτσι, όπως στον έρωτα, δεν ξέρω αν είναι πραγματικός ή όχι, ξέρω όμως ότι ανθίζουν και οι δύο που είναι ερωτευμένοι. Ας δεχτούμε ότι και οι δύο κοινή συνενέση αλληλοπλανούνται. Ο ένας έτσι, αποπλανεί τον άλλο, αλλά το κάνω συνειδητά και μου αρέσει αυτό το πράγμα και το γεύομαι. Όσο διαρκεί, όσο δεν διαρκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή η έλξη που έχει ένα λανθάνοντα ερωτισμό, έτσι, προσπαθώ δηλαδή όταν βρεθώ με έναν άνθρωπο, είτε άντρα είτε γυναίκα, να κοινωνήσω με αυτό το πράγμα, αυτή την αίσθηση. Και είναι αυτό που λέει μέσα ο Μανιέτης, ότι οι λέξεις έλκονται ή αποθούνται ή αδιαφορούν το ίδιο όπως οι άνθρωποι. Μπορεί να κάτσουμε τρεις άνθρωποι που είμαστε και οι τρεις ενδιαφέροντες και κατά διάδες έχουμε καλή σχέση, να κάτσουμε και οι τρεις μας και να μην βγει τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Ή μπορεί να έχεις μια παρέα που δεν γνωρίζονται οι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι είναι προϊόν της γνωριμίας, πολύχρονης γνωριμίας. Είναι η στιγμή που ο άλλος αισθάνεται βολικά, από μια διέστηση περισσότερο, αισθάνεται βολικά, αισθάνεται διαθέσιμος και επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει ένα τεράστιο πλούτο μέσα του και πολλά πράγματα, είναι πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτά που βλέπουν πρωτογενώς και αρχίζουμε να τα κοινωνούμε και την επόμενη στιγμή μπορεί και οι δύο να ξαναγυρίσουμε στην καθημερινότητά μας.
Το ευρετήριο σε ένα ακόμη οργανικό. Thank you.
άλλο ένα οργανικό από το ευρετήριο του Γιώργου Μανιάτη και είμαστε εδώ με τον Σταύρο Ψηλάκη και μιλάμε για το τελευταίο του ντοκιμαντέρ για χωρίς λόγους, συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη. Να πούμε ότι η αφορμή της συνάντησης της δικής μας ήταν οι προβολές που ξεκίνησαν από σήμερα, Σταύρο, έτσι, και θα διαρκέσουν μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Διάννα στο Μαρούσι.
Ακριβώς. Μία προβολή κάθε μέρα. Mm-hmm. Οι ώρες μπορεί να τις δούνε μέσα στο site.
Είναι 6 το απόγευμα.
Είναι διαφοροποιημένες. Οι τρεις πρώτες μέρες είναι 6, γιατί ακολουθεί και συζήτηση με το σκηνοθέτη. Τις επόμενες 3 είναι 6.30 και την τελευταία μέρα είναι 10.30 το βράδυ.
Είχε προηγηθεί μάλλον η προβολή της ταινίας μετά το φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ το Μάρτιο που έγινε η πρεμιέρα στην ταινιοθήκη, όπου οι αίθουσες ήταν κατάμεστη σχεδόν.
Ναι, γίνανε 6 προβολές μεμονωμένες Σάββατα, με αρκετή ανταπόκριση θα έλεγα, mm-hmm. έτσι, όπως και στην Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ την τελευταία μέρα. Και βέβαια οι 2 που προανέφερε στο φεστιβάλ.
Και εύχομαι να τη δούμε και στην ΕΡΤ την ταινία,
ναι,
αυτή,
ναι,
γιατί
ναι,
νομίζω
ελπίζω,
ότι
ελπίζω,
και εγώ το εύχομαι στη ζώνη DocGR που αναδεικνύουμε, ναι, έτσι τους Έλληνες δημιουργούς.
Άφησε μου μισό λεπτό κάτι να πω σε σχέση με το προηγούμενο. Δεν θεωρώ ότι αυτά που κάνω είναι ντοκιμαντέρ με την κοινή συνείδηση του όρου. Είναι μια προσωπική μυθοπλασία. Απλά τα πρόσωπα που χρησιμοποιώ, οι ιστορίες που παίρνω, συμβαίνει να είναι πρόσωπα κανονικά και να μην είναι ηθοποιοί και να υποδίονται κάτι. Ως εκ τούτου, τον κόσμο τον ξαναπλάθω την ώρα του μοντάζ από την αρχή, με αφετηρία κάποια πετραδάκια που έχεις μαζέψει από εδώ και από εκεί, έτσι, ξαναφτιάζεις τον κόσμο. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μυθοπλασία. Μυθοπλασία είναι. Και δεν έχω και καμία.
Άρα αυτό είναι ο λόγος που δεν κάνεις μυθοπλασία, γιατί ουσιαστικά κάνεις μυθοπλασία μέσα από το ντοκιμαντέρ, ναι, αλλά με δικό σου τρόπο.
Τώρα το λέω. Μετά από αρκετή εμπειρία, θα έλεγα.
Από αρκετές ταινίες.
Δεν τα ένιωθα αυτά τα πράγματα. Και χαίρομαι που τα νιώθω τώρα, γιατί άμα αλλάζει συνέχεια, πώς να σου πω, άμα ανανεώνεσαι και καταλαβαίνεις την άγνοιά σου για ένα σωρό πράγματα.
Θα μπορούσες να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ χωρίς επίκεντρο τον άνθρωπο, χωρίς χαρακτήρα, να το πω έτσι πιο...
Δύσκολα. Και θέλω να είναι και ζωντανός. Mm-hmm. Θέλω να είναι και ζωντανός, γιατί δεν αναπληρώνονται τέτοιες προσωπικότητες, δεν αναπληρώνονται εύκολα. Θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, όπως και από τα άλλα είδη του ντοκιμαντέρ που είπα, αλλά θα το έκανα όχι σαν δικιά μου πρωτοβουλία, σαν μια παραγγελία που έγινε για λόγους βιοποριστικούς, χωρίς να μειώνει καθόλου την αξία του τελικού αποτελέσματος αυτό, έτσι.
Για χωρίς λόγους,
Για χωρίς λόγους.
Μάη και Κυριακή σκοτώσαμε το Γρηγόρη Λαμπράκη. Μάη και στο Αιγαίο βυθίσαμε τον Νικηφόρο Μανδυλαρά. Μάη Πρωτομαγιά απαλλαγήκαμε από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αυτό το βάρος. Δεν έκαναν αυτοί για μας. Περίσευαν και περίτευαν. Τους πήρε λοιπόν ο Εύωσμος και ο εξολοθρευτής στη γη του, ως αν σε τέτοια μόνο γη να όφυλαν αυτοί το σώμα των. Βεβαίως. Μα δεν τους σκοτώσαμε εμείς, διαμαρτύρομαι ο ίδιος μέσα μου, αλλά οι άλλοι. Τα ξέρω όμως αυτά. Έτσι και το Πολυτεχνείο, ως σφαγή και προήμιο της Κυπριακής Πανολεθρίας, οι άλλοι βεβαίως το πέτυχαν. Τη δικτατορία, οι άλλοι κι αυτοί. Κι όλα, οι άλλοι. Αυτό όμως μοιάζει με τον κλέφτη που ισχυρίζεται ενώπιον του κριτού ότι αυτός δεν έκλεψε, αλλά μόνον αυτό το άθλιο το χέρι, το δεξί ή το αριστερό για άλλες περιπτώσεις. Και από Μάη σε Μάη έτσι.
Ακούμε λίγο τη φωνή του Γιώργου Μανιάτη. Πλούσια ζωή, έτσι. Εκτός από λεγεωνάριος, μουσικός, συγγραφέας, είχε και δημοσιογράφος, ήταν και ιδρυτικό μέλος της νεολαίας του Λαμπράκη.
Ήταν, ναι, τη δεκαετία του 60 ήταν και αυτό. Τι άλλο ήταν και τι δεν ήταν ο Γιώργος και τι δεν ήταν.
Πολιτικά ήταν κάπου ενταγμένος αργότερα, ας πούμε, από τη δεκαετία του 70, μετά τη, με τη μεταπολίτευση, ας πούμε.
Θα δυσκολευόμουν να δώσω το στίγμα του, θα δυσκολευόμουν, γιατί νιώθω τόσο πλούσια τη σκέψη του που δεν μπορεί να περιχαρακωθεί σε τίποτα από όλα αυτά.
Νομίζω το είπες πολύ ωραία, όπως ακριβώς είναι και όπως ακριβώς μας δείχνει τον χαρακτήρα του Γιώργου Μανιάτη.
Ναι, θα μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο και θα... Ούτε με έχει εξουσιοδοτήσει, βέβαια, ούτε κανένα άλλο εξουσιοδοτός. Εδώ είδα και έπαθα να με πείσω ότι μπορώ να κάνω την ταινία ενός όσο έχει πεθάνει, χωρίς τη δικιά του έγκριση. Και μέσα μου, τι έγινε τώρα, έπρεπε κάπως να πάρω το θάρρος και να με δικαιολογήσω και ηθικά να είμαι μέσα. Λοιπόν, θυμάμαι γύρω στους 3-4 μήνες πριν πεθάνει, καθόμασταν και κουβεντιάζαμε και ήταν μια στιγμή μεγάλης ανάτασης. Το ζούσαμε πολύ έντονα. Και όταν τελειώσαμε, επειδή το χαρήκαμε πάρα πολύ, γυρνάει και μου λέει, δεν ξέρω βρε παιδί μου τι συμβαίνει, αλλά άμα έρχεσαι είναι σαν να ανασταίνομαι. Το θυμάμαι, μου έδωσε μεγάλο κουράγιο αυτή του η κουβέντα και είναι σαν να μου έλεγε, προχώρα.
Είναι. Και ευτυχώς προχώρησες. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ταινία, Σταύρο. Πραγματικά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι ένα μεγάλο σχολείο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να τη δούμε. Είναι μια ταινία που θα μας βουτήξει έτσι στα βαθιά του εαυτού μας, της αυτογνωσίας. Θα σκεφτούμε πράγματα, θα ψάξουμε πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, ειλικρινά. Νομίζω ότι αυτό που κάνεις με τις ταινίες σου, που βγάζεις από τόση ανθρωπιά και τόσα παιδεία που ανοίγεις δρόμους. Και αυτό είναι σπουδαίο.
Σε ευχαριστώ πολύ, πολλά προσάπτυση.
Είναι η δική μου, όχι, μα είναι η δική μου αλήθεια. Αυτά νιώθω όταν βλέπω τις ταινίες σου. Λοιπόν, στη Διάνα, νομίζω αξίζει την προσοχή μας από 12 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάνε και οι νύχτες πρεμιέρας, να πούμε, να επιστρέψουμε στη δική μας πραγματικότητα από την ερχόμενη εβδομάδα 18-9 και 29-9 και εκεί θα προβληθούν κάποια σπουδαία ντοκιμαντέρ, μεταξύ αυτών και του Μάρκου του Γκαστίν, το «Μέχρι τη θάλασσα». Πιστεύω θα τον έχουμε εδώ και τον Μάρκο, τον τελευταίο
πολύ
του.
Ωραία, πολύ.
Μιλήσαμε πολύ για τον Γιώργο Μανιάτη και δεν μιλήσαμε για σένα. Να μου πεις τι σχέδια έχεις, ποιος είναι ο επόμενος άνθρωπος που θα μας γνωρίσεις.
Κοίταξε, προσπαθώ λίγο να συνέλθω. Αφενός μεν ήταν μεγάλο το φορτίο και δεν μπορείς αμέσως, δεν είμαστε μηχανές. Mm-hmm. Δουλεύω κάποια πράγματα μέσα μου, αλλά δεν είναι φτηνό σπορ.
Έτσι.
Και η συγκεκριμένη ταινία που έγινε για χωρίς λόγους, έγινε και χωρίς χρήματα. Ούτε μία δραχμή που λέμε τώρα για να...
Τι να πω, γελάμε, αλλά είναι για να κλαίμε.
Λοιπόν, άσε Σταύρο... να συνέλθω λίγο πρώτα και μετά
έτσι,
θα δούμε.
Εδώ θα είμαστε και θα μας τα πεις όλα. Σταύρο Ψηλάκη, σε ευχαριστώ και πάλι. Καλό ταξίδι στην ταινία σου, να ταξιδέψεις και εκτός συνόρων. Ευχαριστώ και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ρύθμισε τους ήχους. Εσείς μένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακολουθεί Εφιζέρβα με πάντα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.
Και από μένα καλό βράδυ και ευχαριστώ.
Και εγώ, Σταύρο μου.